vás pozdravím přítel na besedě, kterou pořádá Studentská rada Filozofické fakulty, na besedě z cyklu Máme ještě vliv na to, co se v této zemi děje. Mluvit tedy budeme hlavně o současné české demokracii, o nebezpečích, které jí hrozí, nebo o stavu, v jakém prospívá. Naším dnešním hostem je pan senátor Jaromír Štětina a moderátorem besedy pan Pavel Riáček z Českého klasu 3 Vltava. A tomu to předávám slovo.
Cyklus besed, v rámci kterého se tady teď setkáváme, začal vlastně přesně před 2 lety, kde to bylo v době, kdy se v nejvyšším úřadu objevil nový pan prezident a studentská rada tehdy měla za to, že tím symbolicky, a možná nejenom symbolicky, ale i fakticky začíná trochu jiná etapa, možná trochu jiná duchovní etapa, a že bude dobré sem tam udržovat pozornost směrem k tomu, jaké novinky se ve veřejném prostoru objevují. Pan senátor a novinář Štětina je tedy dalším, který byl v rámci tohoto cyklu besed pozván. Takže ještě jednou vítejte. A já rovnou, když už jsem řekl, že jste senátor, tedy politik a novinář, tak bych začal takovou otázkou, jak tyhle 2 věci jdou dohromady a jak ono to je vlastně s tou politikou a novinářem, protože to je běžně vnímáno jako 2 rozdílné tábory, 2 různé strany barikády. U nás je ovšem samozřejmě možné přestupovat z novinařiny do politiky, dokonce i obráceně. Tak jak to vlastně s tím je?
Já mám separátní mikrofon, tak jim nemusím to držet. No, já sám ještě nevím, poněvadž jsem tam teprve práce v senátu, 3 měsíce a něco, ale tuhle jsem byl v televizi Prima, kde je šéfredaktorem můj kamarád z Lidových novin, pan Závozda, šéfredaktorem zpravodajství. A Závozda mi říkal, hele, proměli na pivo. A já jsem mu říkal, a ty můžeš jako novinář jít s politikem na pivo. A on říkal, že jsi žádný. A to byla docela velká poklona, která mě uklidila v tom, že nejde o to, jestli člověk stojí na té straně barikády nebo na oné straně barikády, ale o to, jestli on něco usiluje zdravým rozumem, aby se něco mohlo učit kvůli tomu, kvůli tomu jsem taky za těch volec šel, kvůli tomu jsem se snažil vyhrát a kvůli tomu tak se dělá.
Do dnešní naše besedování má 2 malá témata, domácí a zahraniční. Vy jste, pane Štětino, projevil přání začít tím zahraničním, konkrétně začít Ruskem. Proč?
Protože si myslím, že ta naše dnešní vnitřní politika se musí pojímat v zahraničním politickém kontextu, a to především k našim východním sousedům. Já se k tomu potom ještě během besedy vrátím, až se dostaneme k té naší vnitřní politice.
Já jenom do toho vložím technickou otázku. Je slyšet dobře i vzadu? Kdyby ne, tak vyšlete signál.
Já jsem jenom chtěl říct některé novinky, které znám a nejsou obecně známy o tom, co se děje v Rusku a co se děje na jeho měkkém podbřišku, to znamená na Kavkaze, poněvadž to je stále jedna z největších skvrn na tváři současného Ruska. Zatím se neobjevují náznaky o tom, že by válka v Čečensku skončila, ale přeci jenom jedna malá laštovka se tady objevila. Asi před 14 dny jsem hovořil telefonem s panem Sergejem Kovaljovem, mužem, kterého si velmi vážím, který býval ombudsmanem u prezidenta Jelcina, bývalý disident, velký ruský humanista. A smlouvali jsme spolu možnost uskutečnění schůzky dvou znepřátelených stran, schůzky mezi představitelem té nejsilnější ozbrojené krylové skupiny nebo části čečenského odporu, to je mezi gerilovými veliteli prezidenta Maskarova bývalého a tou druhou nepřátelskou stranou reprezentovanou politickým hnutím Graždánské mátěry, nebo Saldácké mátěry, vojenské matky. To je v podstatě dneska taková velmi dobře a svižně fungující občanská organizace, není to politická strana. A jsou to matky vojáků, kteří bojují v Čečensku, i těch, kteří slouží v armádě. A ty se pokusili po poradě právě se Sergejem Kovaljovem už loni na podzim uskutečnit takové setkání ruských matek s představiteli čečenských velitelů. A napsali takovou výzvu, ty matky, když jsem to četl, tak jako skoro měli vyhrknuli slzy, protože tam byly takové úžasné věty v tom, co psali ty ruské matky. Ono to začínalo Gaspada, Valérie Kamandíry, a pánové volní velitele. Pojďme, zasedneme ke stolu. Když nebudeme jednat, naši synové budou umírat a vy je budete střílet a naši synové budou střílet do vás. Pojďme, zasedneme ke stolu. To bylo v tom dopise, který napsali. To první setkání se mělo uskutečnit v Belgii, oni na podzim neuskutečnilo se, poněvadž ruské matky nedostaly do belgické vlády vizu. Domluvali jsme se se Sergejem Kovaljovem, že to tedy děláte v Praze. Já jsem zatelefonoval tam Zakájevovi, který je v azylu v Londýně, mimochodem je to tedy jako samozřejmě jeden z nejhledanějších teroristů s ruskou stranou. Poněvadž on byl členem vlády Maskadova, mimochodem to byl on byl minister kultury, byl to jako významný herec, on se hrával Hamleta, když si před mnoha lety nezačal bojovat. A tak jsem mluvil s panem Kovaljovem, chtěli jsme to udělat 8. dubna tady v Praze, ale ze zdrojů blízkých ministerstva zahraničí po přes intervence, které jsem tam vedl na vysoké úrovni, jsem se dozvěděl, že pan Zakájev nedostane vízum do Čech. Že tam Belgii to nedali, Belgičani matkám, tady to Česká republika odmítla dát panu Zakájevovi. Takže ten pokus o to trošku, aspoň někde něco zahájit, se nepovedl, ale povedl se minulý týden. Matky se setkali tímto čečenským polním velitelem a představitelem, který jsme skladali v Londýně. Vydali memorandum o tom, že ten proces rozhovoru byl zahájen a v Bruselu bude zřejmě v dubnu další setkání, na který doufám se pojedu podívat. Je to taková první vlaštovička, úplně malá, ale je to prostě naděje toho, že už se něco, jestli se něco zahájí. Tak tolik tedy asi to je tolik ta dobrá zpráva.
Je to, že se něco může konat v Londýně a nemůže se to konat v Praze, to možná není náhoda, že?
No, já myslím, že není náhoda, že se to nemůže konat v Belgii a nemůže konat v Čechách. Je to prostě, že souvisí spolu. Víte, ten postoj Evropy, konec konců i Spojených států, Rusku je mi zcela nepochopitelný, protože je to strkání hlavy do písku a myslím si, že by se nám to mohlo vymstít, až vývoj v Rusku v posledních 4 letech nabral obrovský spád a vzhledem k té autokratizaci režimu Vladimíra Vladimiroviče Putina se dá předpokládat, že demokracie v Rusku vlastně už nefunguje. Útoky na tisk, to, že vlastně prezident Putin porušil ústavu tím, že vytvořil paralelní regionální strukturu k orgánu státní moci, svoji vlastní, kam dosadil všechny svoje bývalý kamarády KGBáky z STB, vlastně to v podstatě struktura, kterou ovládají, ovládala Lubjanka. je to totéž, co vlastně tam existovalo za Stalina, že jo, podívat, že to byla především Libyanka, která pohádala státní politiku. No to se tady opakuje. A jestliže tohle to nevidíme, tak se nám to může vrátit. Především v té čečenské válce, já vám řeknu proč, můžu. Jak já to vidím. Ta čečenská válka je stále preludiem k velkému konfliktu kavkazskému, který když začne, tak se nás bude týkat především hospodářsky. Později samozřejmě se nás bude týkat i osobně účastí našich vojáků například. Ale hospodářsky se nás bude týkat tak, že se postane situaci, kdy prostě budeme mít všechno dražší, kvůli tomu, že bude mnohem dražší ropa. Ta přítomnost ruských vojsk v severní Čečně, na severní Kavkaze, v Čečensku, ta je vlastně kvůli tomu, aby Rusko v budoucnu mohlo znovu ovládnout Kavkaz jižní. Protože nejde o čečenskou ropu, kde jsou malý krabítky, sice kvalitní, ale nepodstatný množství ropy. Jde o ropu kaspickou. Když se rozpadal Sovětský svaz v roce 1992, tak v tom chaosu hospodářském, který tam nastal, najednou 90% kaspické ropy začalo patřit jak americkým, azerbajdžánským, tureckým a britským konsorciím a ruským firmám připadlo jenom 10%. Než se Kreml zpamatoval, tak zjistil, že o to, co považoval vždycky za svoje výuční vlastnictví, neexistuje. A navíc se stalo to, co Kreml nechtěl, přestala platit varianta dopravy kaspické ropy severem, na sever od Kavkazu přece do Novorosijska, do Černomorského přístavu a všechna konsorcie dala přednost při vybudování té slavné roury Baku, který si Čejka, která jde do Středozemního moře. To znamená, že Rusko kompletně přestalo být vládcem dopravních tepen a vládcem těžby na Kaspiku a to při těch imperiálních ambicích, které Rusko má, má je každý generál, má je každý důstojník, má je každý politik od nízkého přes střední rang výše, je to prostě nemyslitelné. A snaha o ovládnutí toho jižního Kavkazu, ta je zřejmá, ať se podívejte na to, co se děje v Gruzii, jak se Rusko snaží Gruzii ovládnout, trhá Gruzii na kusy, vlastně Rusko odcizilo Abcházii, Gruzii, to byla vláda, to byli ruští vojáci, kteří podporovali vládu prezidenta Ardzimby. Já jsem tam byl, viděl jsem ty ruský rukovníky, jak prostě pomáhají utrhnout Abcházii. Snaha utrhnout jižní Osety, ta snaha Ruska, které dokonce i Ševardnadze, se postavil otevřít druhou frontu z Gruzie, ta byla neobyčejně silná. Takže ty snahy trvají a jestli neřekne svět ne vojenské přítomnosti na severním Kavkaze, tak dřív nebo později o tu Kaspickou ropu. To je podstata toho problému. A pak samozřejmě, když nebude nepoteče ropa východu, budeme to cítit na svý vlastní kapsa a všem, co to takovou souvisí. Takže to je to, podle mého soudu, hlavní velký nebezpečí hospodářství, který výkonu říkáme.
Otázky bych neměl klást jenom já, samozřejmě kdokoliv má potřebu vznést dotaz, tak může. A ještě než ta potřeba bude zviditelněna, tak já bych navázal, vy už jste se trošku o tom zmínil, že ten vztah Evropy k Rusku je takový poněkud zvláštní. Já mám pocit, že u nás si vůbec neuvědomujeme, nebo jen málo uvědomujeme, že se v Rusku dějou nějaké procesy, které by měly vyvolávat naši pozornost. Není trošku ovšem na druhou stranu třeba to dění v Rusku přeceňováno, není to takové strašidlo, že tam vzniká něco nedemokratického, může to doložit nějak?
Začalo to tím krachem ekonomiky někdy v roce 95 a ta pauperizace ruského obyvatelstva to pokračuje prostě obrovským tempem. Jestliže lidi nebrali dřív vyplatu třeba 3 měsíce, tak dneska neberou vyplatu třeba 30 dní. A to obrovské schudnutí těch, kteří se nepodíleli na té loupežné privatizaci, to je kalná voda pro bolševika. Vždycky to tak prostě bylo. A že už začínají s těmi rudými prapory opět vyjíždět, to vidíte, když tam přijedete. Všude vznikají nový sochy Stalina. Vznikají se nový sochy železního Felice Dzeržinského. V Čečensku jezdějí tanky, které střílejí do těch čečenských vesnic, na kterých není ruská trikolora, ale vlajka neexistujícího státu, rudá vlajka ze sepem a kladivem. Když přijdete do Tadžikistánu, tak už je na kasárnách 40. armády, promiňte, 201. divize, což je pozůstatek 40. armády, která když si byla stažená z Afghánistánu, je obrovská sovětská vlajka se sepem a kladivem. Hymnu už mají stejnou tu starou klíkovou, to zabrali. Opět je to tak, kterou známe jako zaučitě uší zlatovny. To znamená, že to nebezpečí reanimace bolševismu tam existuje. Vemte si například jenom Moldávii, kde teďka vyhráli volby komunisti včera nebo předevčírem to bylo. To je vláda, která kolaboruje se sovětskou armádou, která okupuje část Moldávie, myslím tím levý břeh Dněstru, stejně jako myslím, okupovala sovětská armáda nás. A je to vysloveně přátelské vztahy těch bolševiků s oněmi bolševiky, oni si velice dobře rozumějí. To jsou všechno symptomy, které jsou velmi nebezpečné. A teď se dostáváme k tomu kontextu, o kterém jste mluvil vy. Toho, co se děje u nás a toho, co se děje tam. Mě znepokojují ty euroskeptické námitky, které se tady u nás vyskytují na nejrůznějších úrovních až po tu nejvyšší panu prezidentovi. My se totiž můžeme dostat do situace, najednou zůstaneme v Evropské unii na chvostu, my zůstaneme někde jako spíš na Balkáně, úplně na politickém okraji. Já si myslím, že jako záruka toho, že jsme v NATO, nebo že jsme v Evropské unii, proti dějiným zvratům vlastně žádná neexistuje. Nás se každých 10 nebo 15 let jakýsi neočekávaný zvrat děje. Vzpomeňte, my jsme tak nic u nás nevěděli začátkem 30. let, že jak si Hitler nám očeše pohraničí a toho něco později prostě k nám vstoupí hitlerovská armáda. Já to nebezpečí vidím jako reálné. Pro ruské strategické politické strategie, ať už jsou to teda absolventi té slavné akademie ve Frunze nebo jiných slavných vojenských akademií, tak se pořád mluví o České republice jako o blízkém zahraničí. Není to jenom Ukrajina, která byla jaksi součástí Sovětského svazu, ale jsou to všechny země, které byly v tom sovětském bloku, teda včetně samozřejmě Čech a Slovenska. A to je velmi nebezpečné, zvláště když u nás sílí komunistická strana, která samozřejmě je stále součástí internacionalita, stále existuje. Představitelé komunistické strany Čech a Moravy neustále jezdí do Moskvy na porady, jezdí na stranické schůzky, přijíždí sem ruští komunističtí politici. Je tady jedna z nejsilnějších rezidentur KGB, respektive Federální služby bezpečnosti ve světě. Vůbec tady u nás. Jsme pořád to sousto, o kterém si Kreml může šáhnout. A proto si myslím, že je pravdou, když říkáme dnes, že komunismus u nás je stejně nebezpečný, jako byl nacismus před druhou světovou válkou. My jsme taky nebyli ohroženi před druhou světovou válkou nacismem, který by byl náš. Nás chlamstnul nacismus, který existoval v sousední zemi, ve velké německé říši. Já bych nechtěl, aby se tohle to opakovalo s komunismem z východu a to nebezpečí vidím docela reálně.
Já když jsem dovolením pan senátore zeptal, když jste říkal, že svět by měl říct ne. Jak by to nemělo vypadat, aby se ho vůbec všimnul, a jak by to nemělo vypadat, aby ho vzali v úvahu a případně dokonce se tomu nepřipustí.
Tak já si myslím, že hlavní je tady samozřejmě vztah Ameriky a respektive Spojených států a Ruska. Dokud to nebudou Spojené státy, které vlastně ovládají ty hlavní páky použitelné vůči Kremlu, znamená to je Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, tak se nic nehne. Evropa vlastně tady není tím relevantním partnerem pro Rusko. A já si myslím, že jediný způsob je použít dvě metody, které ruská diplomacie a ruská politika velmi dobře rozumí. Ruská diplomacie je jedna z nejlepších na světě. Už jenom proto, že používá lež jako schválenou a nepopovrhovanou metodu diplomatické práce. A přestože je nejlepší, tak stále rozumí dvěma věcem, a to je bouchnutí pěstí do stolu a řeči peněz. Já si vzpomínám, že když se Reagan rozhodl si uzbrojit Rusko, tak si ho tenkrát sovětští diplomati vlastně ve skrytu duše vážili. A řeč peněz, ta je pro tu přirozenou kupeckou povahu, v tom dobrým slova smyslu, ruského ekonoma, celá přirozená, aby mohla být vyslyšena. To je úplně jednoduše. Když nebudou do 5 měsíců vaše vojska z Čečenska na čárou hrozný Rostov na dolu, tak nebudou ty další 4 miliardy dolarů, které dostanete a odpůjčku.
Představujeme jenom v okamžiku, kdy vlastně hrozí jaksi nová bipolarizace světa, a sice atomická civilizace a Rusko versus islám, tak je možná prostě obtížný si představit, že v této chvíli vlastně by došlo k takovému razantnímu opatření ze strany Spojených
států. Ale máte pravdu, samozřejmě jako toho Kreml velice šikovně a dobře využíval, že se manévroval do té role ochránce Evropy a světa před islámskými hordami z východu. To je to celkem jako bylo dost fikaný. Dalo se to použít z toho důvodu, že tam je vlastně nejdelší hranice mezi křesťanským a muslimským světem na světě. Nikde tak dlouhá hranice není. Si to vezměte tak, že vlastně od Moldávie až někam do Kirgizie. To má ještě dál. Jestli věřil, to ještě Čína, Moskevská. Ale já myslím, že není jiného zbytí, než neustále na tu Ameriku tlačit a říkat, že to, co se odehrává například v Čečensku, nebo se v muslimském světu tam, je něco jiného, než to se odehrává mezi Amerikou a islámskými teroristy v Afghánistánu, v Iráku nebo vůbec v Africe, nebo v Ázii, nebo v Americe. Já to vidím jako velmi odlišný fakt. Já bych teda k tomu s dovolením tady u vás skočil do jámy lvové a řekl bych vám naprosto upřímně, že já jsem sice trošku rozjitřený, ale přesto upřímný zastánce vojenských zásahů Spojených států v Jugoslávii, v Afghánistánu a v Iráku. A to proto, že jsem zásahy na Balkáně a Afghánistánu sám viděl a znám situaci z Iráku z doby Saddáma Husseina a z doby Husseinovy války proti Kurdům a proti Šíitům. Abyste mě rozuměli, já považuji každý bombardování za svinstvo a válka a zbraně se mi velmi příčí. Já jsem viděl všelijaký válečný klumpáren, příliš mnoho k tomu, abych jako mohl ve válce nalézt zalíbení. Ale bohužel ten svět je takový, že dodnes musí používat volbu mezi dvěma zly. A já si myslím, že to, co se právě teďka odehrává mezi Amerikou a těmi zemí, které jsem mluvil, že je toto. Kosovu. Není pravda, jak třeba říkal pan Dinkir, že americké je útěk, respektive exodus kosovských Albánců způsobil americké bombardování. Není, já jsem tam byl půl roku předtím a viděl jsem, jak lidi, ty roudy lidí utíkají přes Černou horu, do Černé hory přes hory, nebo do samotné Albánie. Americké bombardování Jugoslávie bylo zlo, a to bylo menší zlo, než by bylo vyhnání 2 milionů kosovských Albánců. Nikdo nevynalez nic lepšího. Toto americké zlo zachránilo 2 miliony lidí před vyhnáním. Je to pořád stejný, zrovna jako bylo americké zlo bombardování Drážďan a americké zlo bombardování Hirošimy a německý zlo bombardování Coventry, to všechno zlo. Afghánistán to tež. Já jsem tam byl v době, kdy Američané bombardování zahájili a pak jsem tam byl ještě jeden, dva a třetí rok na to, toho dobu. Když Američané začali bombardovat Afghánistán, skončila válka, která trvala více jak 20 let. Do Kábulu se okamžitě do půl roku vrátili asi 2 miliony lidí, kteří to nikdo neodkryval, nikdo jim to nepřikazoval. Prostě. Oni sami pochopili, že válka skončila. Irák je o něco složitější. Já jsem měl ty pacifistické cítění, jako mají milion lidí v Evropě taky, ale jistě přišli, když jsem viděl ty stovky vypálených vesnic kurdských napalmem, ty lesy, které byly napalmem seženuty, aby se tam ty pešmargové partizány nemohli pohybovat. Když jsem byl v Navat se podívat na válce Irán-Irák návodu, kam jsem se připlet, ta válka, která začala se dát Husajn, nikoli v Chomejní. To znamená, že ten režim, který se neštítil zabít 100 000 vlastních lidí, by se určitě neštítil použít zbraně venku. Velká chyba byla Bushova, že to ospravedlnění války bylo falešný a lživý. Prostě ty zbraně tam nebyly a vyměli víc jsme tam proto, abychom tomu režimu zabránili další existenci, to je všechno. Takže to je jenom na úvod, proč to, jaký je můj názor na tyto věci. A když si to teďka srovnám s Ruskem, tak přeci jenom zásahy Ameriky, to jsou zásahy demokratického státu, který má dlouhodobý demokratický principy, má svůj kongres, nerozhoduje tam skutečně autokratický prezident. Kdežto Rusko, to je země na hranici nový totality, to je veliký a zásadní rozdíl mezi těma dvěma vojenskýma zásahama. Jak to dopadne, nevím. Ale vím jen to, že to, proti čemu se třeba v Afghánistánu postavili Spojené státy, to znamená, bylo proti teroru Al-Kaidi, a Al-Kaida tam byla, aspoň ze začátku, myslím, že tam vlastně žádná Al-Kaida není, teda je ta Afghánistán. To bylo něco úplně jiného, než ten útok ruské armády v listopadu 94 na Grozny. Ruská armáda zaútočila na zemi, která nikoho nenapadala. Čečenci nikdy nikoho nenapadli v těch prvních letech války. Ty teroristické aktivity přišly až mnohem později. Takže já bych řekl, že to, co se děje v Čečensku, je teror, který je vyvolaný státním terorem ruské federální armády, jak už jsou to vojska ministerstva vnitra nebo vojska ministerstva obrany. Je to prostě reakce a ta neskončí dřív, dokud nebude navázán ten mír, který se mluvil ze začátku. Když nebude zvolena cesta mírového jednání, tak je jenom další alternativa, a to je prostě vybití celého jednoho malého národa. Tak to.
Prosím.
Jen můžu se ptat na váš názor na Guantanamo?
No, můžete se zeptat.
Jestli to považujete v souladu s mezinárodním právem?
Samozřejmě to je úplně proti mezinárodnímu právu, proti ženevským konvencím i proti slušnému chování. Guantanamo to je prostě porušování lidských práv ve velikém měřítku. Je to jedna z velkých lží, které tu americkou kampaň doprovázejí. Není možné prostě někoho držet bez soudu a Guantanamo se ve svých metodách rovná tomu, co dělá ruská armáda tzv. Filtračních táborů v Čečensku.
Dobrý večer. Já bych, pane senátore, navázal na tu vaši původní část. Možná někdy z vás byli sami svědky, byl to televizní přehled z Bratislavy, když to byl pan prezident. Tam se objímal s tím pánem, který se jmenuje Murzin. Pan Murzin tak je bývalý člen, možná i dnešní, NKVD, KGB, který má údajně na rukou krev českých vlastenců. A prokazatelně jde na školení komunistických stran 90. let. To je jako na konstraci, co tady je možný ještě. Tak to bude být pasivní. Nemusíte komentovat.
No já to budu komentovat, samozřejmě.
Prezentuju fakt.
Já myslím, že to vyplývá z celkového způsobu zrození ruského prezidenta. Rusko má tu smůlu, že se nestal prezidentem prostě ten, kdo by tu zemi mohl řídit tam, kde je to nejnutnější, to znamená ekonom, odborník, který by tu zemi vyvedl z ekonomické krize. Rusko se stal prezidentem druhořadý důstojník KGB, který sloužil v NDR a donášel na svoje vlastní sovětské občany. To nebylo žádné velké světlo, to nebyl prostě žádný veliký důstojník, kamitě tak asi následnou bez opásnosti. A samozřejmě, když celý život pracoval v této branži, tak ty metody samozřejmě musí uvádět do života i v té vysoké politice. Bohužel. Putin se stal prezidentem v těch prvních volbách, oni mají volby všeobecné, nevolí prezidenta má, ale volí se v těch všeobecných volbách. Putin to vyhrál na základě té nenávisti, která se tam dělala uměle. Učíka v Kazanu. Já jsem to zažil začátkem 90. let, já jsem se hrozil, když jsem to viděl. že se tam používají úplně stejné metody, jako používali nacisti vůči Židům. Začátkem 30. let ta příprava na celý ten holokaust. A měl jsem před očima to, na co lidi dneska zapomínají, že právě toto KGB, jehož byl důstojníkem a později vysokým šéfem prezident Ruska, právě toto KGB organizovalo gulagy. A v těch gulazích, já jsem je viděl, já jsem to Rusku dlouho žil a prožil jsem jich desítky, v Magadánské oblasti, na Kolíně, v Kazachstánu, na Sibiři, i v Evropě, konec konců i na Kavkaze. V těch gulazích zahynulo, nevím přesně kolik, ale podle generála Volkogonova doporučuji si přečíst jeho knihy jako historika sovětského hnutí ruského. Zahynulo více než 10 milionů lidí. Řádově jsou to osvětinské rozměry. Proto když tady mluvíme o zločinech komunismu, tak se na ně musíme dívat z těch mezinárodních rozměrů. Když mluvíme o holokaustu v Osvětimi, tak taky musí mít za hranice od nás minimálně, aspoň do toho Polska. To bychom neměli zapomínat, poněvadž ta reanimace toho sovětského bolševismu by mohla znamenat reanimaci i těch násilných metod. V Čečensku existují filtrační tábory, to je jenom eufemistický výraz pro docela obyčejný normální koncentrát. Na půdě Ruské federace jsou koncentráty. Guantánamo je možná jedno, ale tady už může být aspoň 10, co já vím. Viděl jsem zpozdálí, jeden z nich jmenoval se Pap Adin, bylo to v Grozným, byli to bývalý opravný jako vysokostrojní traktorová stanice, opravdu techniku, to je jeden z nejslavnějších. No potom Černokozovo, kde drželi Andreje Babického, pokud si vzpomínáte. Pak jsem viděl to, čemu říkají Rusové bratské magíla. To jsou ty hromadné hroby. My jsme to kdysi s Petrou Procházkou natočili. To byly hroby u jednoho Hrbitova nejmenovaného Grozné, já přesně, kdo to je, všechno jsme to zdokumentovali. To byly normální hromadné hroby, tam z těch filtráků vozili ty mrtvoly a ty hromady vypadaly úplně stejně, jako ty hromady posvětili. Ty mrtvoly měly svázané ruce, přelepený ústa lepící páskou a měli tak trošku poprášený, ale ty vždycky na to nákladňáku vozili. Takže, když mluvím někdy třeba v poslední době v souvislosti s tou naší peticí www.zrusmekomunisti.cz a srovnáváme nacismus a komunismus, tak mám právě tohleto hlavně na mysli.
Prosím. Vy jste se zmínil o prezidentu KGB zde na našem území. A tu máme teda různé seznamy, věstříkové seznamy, tam jsou pomocníci STB a to jsou snad docela malé ryby, tak jsou tam samozřejmě inspekci STB a nad tím jsou teda ty roční z KGB a jestliže jsou teda v tomto státě, ačkoliv měli odejít už tou ruskou armádu, která tady odešla před 10 lety, jestliže jsou zde stále, tak má to nějaké odvolení na ministerstvu vnitra na stavu, kde je to nové větší jaký mají jde statut, jako zde na tomto území? Ti to už je?
Já nevím, já nejsem odborník na práci BISky ani na práci ministerstva vnitra, ale myslím si, že jejich kontrola bude mimo možnosti těchto našich dvou institucí. A někdy dokonce dochází k otevřené spolupráci v rámci boje proti kriminalitě. Ať my samozřejmě spolupracujeme jako tajné služby o ministerstvo vnitra s ruskými třeba orgány pro potírání organizovaného zločinu. Je to hrozně propleten. Já když jsem třeba toho, chtěl pozvat toho pana Zakájeva sem, který je vlastně hledaný.
Ale to musí být na našem území.
Já jsem chtěl dělat tady tu zkoušku s těma matkama, jsem chtěl dělat tady v Čechách.
No,
neohrozil. Já jsem samozřejmě i na jaksi dost vysoké úrovni se snažil garantovat jeho bezpečnost. Poněvadž jsem nechtěl, aby jaksi chlapci z Bisky ho tady sebrali hned a za Ford ho velice rychle jako zločince vydali federální službě bezpečnosti. Vidíte, a tady prostě tato garance tady prostě není. Já bych si myslel, že když třeba je někdo azylant oficiální ve Velké Británii, a my jsme také členové Unie, že by bylo být naprosto jistý, že mu tady bude zaručena bezpečnost, a já prostě tomu nevěřím. Takže je to asi složitý a jak na to, nevím, ale spíš jde o celkový ovzduší tady v tomto státě, o celkový stav ke komunismu vůbec, celý těm manírům, který se tady sem přinesli z doby komunismu, všechno, co se tady děje teďka, celá ta krize, všecka ta lumpárna, všecko to vzájemné osočování, všecko to vytahování špíny, všecko to neuvěřitelné rozkrádání, které se tady dělo v tom státě, to jsou všechno úroky z doby komunismu. A je to taky proto, že ty komunisti jsou všude, to není jenom KSČM, jsou všude, jsou rudí komunisti, růžoví komunisti, zelení komunisti, modrý komunisti, žlutý, nevím, jestli jsou taky jedno možná. Takže nejsi se jak si jak pořádek a potom možná by se dali vyřešit ty věci z KTB.
Já bych navázal na to, mě by zajímalo, jestli chápete jako mravní problém, že na této fakultě zůstala naprostá většina normalizačních kádrů. Po listopadu 89 děkanát nemá zájem to nějak reflektovat a archivy jsou uzavřeny. Jestli to chápete jako problém a jestli se hodláte, pokud ano, jestli se hodláte nějak angažovat.
No, já to samozřejmě chápu jako celospolečenský problém. Víte, já jsem se s tím poprvé setkal v roce 1993, když jsem byl šéfredaktorem Lidových novin. Pak jsme je teda prodali ty nové noviny švýcarské firmě Ringier. Švýcarská firma Ringier okamžitě do čela představenstva akciové společnosti uvedla jednoho, hlavně nebudu snad jmenovat, nemám rád, prostě jednoho bývalého významného komunistu. To důvod, proč já jsem tenkrát práskou dveřma prostě se nemohl sloužit jako Hausgerech hned v Lidových novinách v roce 1993 pod komunistou. A to pokračuje všude. Co se týče teda příkladu fakulty. Víte, mě by to nevadilo, poněvadž není možné nějakým způsobem proskribovat několik milionů lidí. I s rodinnými příslušníky je to podstatná část tohoto národa a projevuje se i ve voličství komunistické strany. Já si myslím, že je potřeba lidem, kteří tam byli, dát jasnou příležitost k tomu, aby to reflektovali a nějakým jasným způsobem se distancovali. Pokud to nedělají a zakupeně čekají, co se tady bude dít, případně na vítězství komunistické strany ve volbách, tak potom to může být nebezpečné. Nevíte, já, když děláme tuto petici, kterou jsem tady jmenoval, nesmíme v žádném případě dopustit jakýkoliv skandalizování kohokoliv, kdo v té partaji byl, pokud se nedopouštěl nějakých trestných činů. Kdybychom se z toho nikdy nedostali a je potřeba jasně říci, že každý by měl tu svoji sebereflexi udělat. To je můj názor na to, jinak si myslím, že by to mohli dojít i k velkým společenským otřesům, který bych nechtěl.
ale žádná sebereflexe není, oni sami ze sebe ji neudělají, děkanát nemá zájem o to, to nejsou špioni, to nejsou nebezpeční lidé, když přijde, ale jsou to kariéristé.
Co uděláte vy?
To mravní?
Co uděláte vy?
Já jsem byl za děkanem, on se mnou, prostě on se mi vyhýbá, on se mnou nemluví a vedení fakulty nemá zájem to jakkoliv řešit.
Já
bych například doporučoval, jestli můžu, vemte na petici www.zemyslkolonist.dejte mi podepsat.
Na kudu píše, ale...
Švejkové by to podepsali.
Já nevím, jestli jako by to muselo být vždycky Švejkové, jako já myslím, že člověk, který se v životě jaksi dopustil toho, čeho se dopustili oni, že byli do roku 89 z té partaji. Každý přeci musí dostat nějakou si příležitost, ale musí projevit, že tu příležitost chytil za pače. Když to neprojeví, tak potom jaksi musí být ta kritika třeba studentská nebo kantorská strčující, ale nemusí tu příležitost dávat. A tím teda jaksi nezříkám se ani toho, že když ta příležitost nebyla využitá v roce 90, tak že tady byla projevena nějaká slabost. Já myslím, že tenkrát to byla prostě velkorysost té garnitury, která tady byla, která počítala prostě s jakousi lidskou noblesou, které se potom nedostalo a ten komunismus se tady znovu zrodil. Já jsem mluvil například s panem Václavem Havlem té petici. A on mi jasně řekl, děláte dobře, ale já to podepsat nemůžu, protože já jsem mě tenkrát nedokázal vyrušit. A nemůžu je teda rušit teďka. Psal mi třeba Šimon Pán, že jo, no, teď byl teďka na tom, že jo, a jsem mu říkal, jako teďka, že on dělal, říkal, a to bylo dělal všecko. Ale budu to dělat proto, abychom napravili to, co se nám v roce 90. podařilo. Tak já si myslím, že teď je prostě čas tu revoluci listopadovou nějak dotáhnout do konce, to si myslím. Ale v žádném případě bych teda jako nechtěl, aby došlo k tomu, co dělali bolševici, ke skandalizování lidí, k jejich nějakému ponižování, vyhazování z práce, to prostě nejde. To, co děláme my v tou petici, je pokus o zcela demokratický postup na půdě parlamentu. Ta petice neznamená, že bychom chtěli zrušit komunistickou stranu, nebo zakázat komunistickou stranu. Tam to v ní naprosto jasně stojí, že občané žádají své senátory a poslance, aby přijali právní normu, která by zakázala propagaci nacismu a komunismu. A ta novela zákona, kterou tam připravuje několik senátorů, včetně pana Vejstříka, nebo v čele s panem Vejstříkem, tak chce pouze to, aby bylo vráceno do trestního zákoníku to, co tam bylo v roce 1990, to znamená explicitní vyjádření trestnosti propagace nacismu a komunismu. To bude propagovat nacismus a komunismus může být potrestán tím a tím a tím.
My jsme se mohli to teda podívat do Polska, protože tam hodně probíhá docela ostrý diskuze, či jeden novinář z Řeči pospolitý dnes z Institutu národní paměti, seznamy agentů, co všichni tam nejsou samozřejmě. Je z toho velký poprask, ale je to poprvé, kdy v podstatě tady ty důstračně, kdo byl opravdu spolupracovníkem a dělal nějaký zlo, a teďko se to v Polsku zase až po 15 letech rozjíždí. Bylo by docela dobrý tím věnovat pozornost a můžete něco propojit.
Samozřejmě, ale teďka se dostáváme k té otázce, kterou byste tady vytyčil. Jak jste to říkal, můžeme ještě mít vliv na to, co se u nás děje.
Protože na dva roky stará.
No. Když teda pomínu, že jako bychom měli jít především k volbám, tak si myslím, že je spousta jiných možností, například v souvislosti s těmito seznamy. V souvislosti vytvoření nějakého památníku, národní paměti, i v souvislosti s imunitou, s tou nemravnou imunitou, která prostě tady nás existuje, v souvislosti čímkoliv jinak, využívat toho petičního práva. Petiční právo je docela silný, je potřeba neustále psát, potřeba neustále se obracet na své politiky. Já to vím, co to dělá, když já mám, každý třeba ten senátor i poslanec má svou adresu. Ty já musím líst každý den. A já když tam prostě mám jasný jakýsi požadavek nebo přání někoho nebo nějaký námět někoho, tak já se s tím musím zabývat. Takže tam dostanu už po třetí, po čtvrtý, do několika lidí, tak prostě už to mám v Makovici. A to právě všichni my musíme toto dělat. Ten tlak demonstrace, soli, přeci proč nevyužít? Žaloby. Používat prostě žaloby na svinstva, který člověk kolem sebe vidí. A když se tohle stane jako normální, tak potom se to sleje v cosi, co by mohlo být tady u nás k nápravě.
To je dobrá otázka.
Já bych reagovala na toho mladého muže, a ono to ale má trošku obecní platnost. Já jsem teda učitel na Filozofické fakultě, učím tady od roku 88, ještě před listopadem jsem to začala učit. Ten problém já cítím podobně jako vy, jako z trošku jiné perspektivy, ale musím konstatovat, že když jsme se několikrát pokoušeli studenty požádat, aby vyplnili dotazníky, jimž by ohodnotili výkony svých učitelů, tak byly prostě ty odpovědi, já mám pocit, že třeba z mých hodin jsem dostala jednu odpověď, jedno vyhodnocení na sebe, ano, a nevím přesně, kolik bylo procent, jestli bylo 5% na fakultě, tak je to hodně. Takže já třeba si myslím spíše, než chodit za děkanem a chtít po něm něco, co je strašně těžký po něm chtít. Už protože on taky nemá přehled, a jak říkal tady pan Štětina, může nastat velmi nepříjemná situace. A třeba já si myslím, že jsem dobrá učitelka, nikdy jsem nebyla v komunistické straně a hrozně narada bych se s tím svezla taky, že všichni, kdo tu byli dřív, že teda jsou staré struktury. Je to složitý. Ale myslím si, že máte naprosto legitimní nástroj, který nevyužíváte. Prostě vyplňovat ty dotazníky a dávat najevo svou nespokojenost s učiteli, kteří k ničemu nejsou. A třeba já jako ředitelka ústavu bych velmi uvítala, kdybych měla informace tohoto typu o některých svých kolezích. Tak na mě neprozrazujte.
To byla jasná výzva.
Ano, děkuju. A tak bych chtěl nám připomenout teda petice, obracit se na politiky, že vzpomeňte si, když byl ten guláš kolem televize české, tak když vyšli lidi na Václavák, tak oni si přizpůsobili. Já jsem trošku překvapený, jak dnešní mladá generace je pasivní. Já jsem byl studentem v roce 68. A nevím, já té osobně si té svobody vážím možná víc, než teda si váží dneska studenti svobody. Mně se zdá, že studenti dneska prostě moc těch ideálů nemá. Jestli mají nějaký ideály, tak možná na předních místech je teda se nějak zajistí tu kariéru a vůbec jim nedochází, že teda vlastně ta kariéra je nic, pokud nebudeme svobodní. Takže děkuju.
Zadost, jedna
ruka. No pána, jako z čeho tak soudíte?
Prosím?
Z čeho tak soudíte?
Já mám syna stejně starého jako jste vy. A znám ty kamarády, jsou hodní kluci, ale oni tomu nerozumí, jo. Prosím. Tak nezajímá se o to, že poslouchejte BBC třeba, neposlouchejte Novu a poslouchejte třeba Český rozhlas 6. Já jsem si ty možnost našel, já jsem jezdil do Jižních Čech, mamince, tam se ta svobodná Evropa méně rušila. Prostě ta svoboda má svoji cenu a stojí za to se informovat, co se děje. A tím, že jste si sem pozvali, pane Štětino, tak jste udělali dobře, mimochodem, no, takže třeba to bylo lepší. Zadu byla nějaká zvednutá ruka dřív, jestli na tom
pořádí. Já jsem chtěla krátce opanovat, že vlastně mám skoro někdy pocit, že je to přesně naopak, že ti mladí vlastně hrozně málo táhneme na tu branku a děláme to všechno jako trochu na půl, tak to bylo jenom slovo do pranice.
Jo, takže to nebylo na obhajobu vás mladých, ale i
no,
já bych se teda s dovolením trošku, já to taky cítím, až mám taky, taky syna.
A nemůžou se děti trochu rodiče na mým
pochodě. Jako to zastání je v tom, že v té petici, kterou dnešní vodní podepsal, je tak dobe 25 tisíc lidí, je zhruba třetina, tuším, jsou studenti. Jo, tom. Ono to jako je zkreslený, až studáci mají větší přístup k internetu samozřejmě, jo, ale i tenhle velký počet, jako mluví o tom, že ti studáci nejsou klonkoví a že by to bylo jedno. Já si myslím, že hlavně nevědí, co dělat. Jako většina lidí neví, co dělat, prostě by jsme všichni zdiskustovaný, otrávený s tím, co se tady děje a není prostě jakýsi. Není ta cestička někam jde.
Já bych na to rovnou navázal s dovolením, jak moc velké je tohle nebezpečí podle vás. Protože my se setkáváme s jeho bagatelizací, říká se, že vlastně dneska je politika vesměs nemravná záležitost, čili je dobré a mravné se o ní nezajímat a tím pádem se člověk může starat o sebe a pracovat na sobě. Je takové
no, já beru nyní politiku trošičku obranu. Není to účelový, ale je to proto, že za ty tři měsíce trošku vidím. Vidím jenom toho Senátu, co se týče ty poslanecké sněmovny, já to neznám. Byl jsem tam jednou na kafi a to je všecko. Ale vím, jak to je v tom Senátu. V Senátu jsou tři skupiny těch senátorů. Jsou to ty bořiči, těch je tam pár, který by chtěli ty mantinely nějakým způsobem překročit. Potom je tam skupina těch, kteří to mají jako trafiku a zvedají to ruky jedno za tři neděle, jak jim řeknou. Mezi tím je ta dost veliká skupina těch, kteří jako pilně a dobře pracují na těch zákonech, kterých je hodně, ty jsou neviditelný. To je každý týden prostě je celá kupa zákonů nejrůznějších mezinárodních smluv a ty lidi na tom opravdu pracují, nejsou vidět. A není o nich možný říct, že by to byly vizerové nebo že by se účastnili tady těch vládních hrátek, které vedou ty naše vedoucí politické strany. Takže celkový to spektrum, co se týče toho Senátu, si myslím, že není tak kritický, jak by se to mohlo vidět. Chtělo by, aby těch bořičů, těch mantinelů bylo víc. Tady se teďka odehrává jedna zajímavá věc s tou peticí. Teď je to více jak dvakrát tolik, než ty petice s komunisty se nemluví. A já si myslím, že budeme mít za dva, za tři měsíce, my nespěcháme. Ty budeme mít 100 000 podpisů, budeme mít 150 000 podpisů. A to už z toho už se bude muset ten Senát a ta poslanecká sněmovna potom všimnout. A odehrává se tady jedno, že tu petici podepisují i politici. Máme tam dokonce jednoho pana ministra, jak se zjistil. Nevíte? Pan ministr obrany to podepsal. Pan Kýbl. Tak já jsem rád, že tam máme okolo z vlády. Ale tady se odehrává jedno, že to podepisují petici a podepisují to politici a podepisují to nepolitici. Tady se odehrává podle mě osobu něco, co by mělo existoval jako pravidlo, že politici se svými voličema dělají něco dohromady. Jo? Možná, že se to povede, možná, se to nepovede, že to nedovedu odhadnout, ale tady to tlačíme.
Nevím, jestli nebyli pane Šináme ještě.
Faktickou poznámku, nemůjte se, nebo povědno. Já doplním, co říkal pan senátor, souběžně s tou peticí, tak běží výstava moc obrazu, obrazy moci. Ten čas na to věnujte, je to u Karlova mostu, tuším, Karlovická, nebo Kříženecká, Viktorovy vynikající knížka, jsou tam i překlady, vlastně diagnozy komunismu, citátu moudrých lidí, český a anglický. A dávám to hodně a myslím, že hodně pochopíte, co se tady děje a proč se to tady děje. A druhá faktická poznámka, já říkám, kdo nechce, nedá důvod, kdo chce, nedá způsob. Zítra se koná před úřadem vlády demonstrace a promluví tam člověk, který byl odvolán panem Bublanem. Když tyhle ty struktury bude hlavit, to je se paničí. To všechno.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, úplně upřímně, ale skutečně upřímně, kolik poslanců, senátorů, musím zdůraznit, českých senátorů, českých poslanců a český prezident, jestli jsou vůbec oprávněni nosit tady tyto slova prezident, senátor, poslanec, a jestli zastupují voliče, tak jak mají, protože zákony v této republice, které se dají nazvat novelizovaných zákonů, jedna katastrofa, jedna anarchie. Zákon, který se změnou, nebo zákon, který platí bez změny 10 let, tomu říkám zákon, ale zákon, který platí 3 týdny a mezi 3 týdny už se připravuje jeho novela, je prostě jedna katastrofa a já si myslím, že naši senátoři, ani naši poslanci, ani prezident republiky nemají právo zastupovat naše voliče. Skutečně to je neumovitelná věc, protože to je taková katastrofa pro republiku, pro voliče, já si myslím, že snad už i pro Evropskou unii, protože žádný občan nemá spolehnutí na to, že ten zákon bude opravdu platit půl roku, protože už je něco vytvořeného nového.
A pokud... Tečku,
to by byla, tak uděláme tečku. A druhou záležitost. Druhou věc bych se chtěla zeptat, když mluvím o těch komunistech, když komunisti rozdělili 50 rodin v České republice na způsob nucených adopcí, poslední případ pana rodiny Kořínkové z Prostějova. Jak je vůbec možné, že prostě naše soudy stopnou odpovědnost za tyto nucené adopce, kde soudci, komunističní soudci zneužili pravomoc a prostě rozdělili rodiny nejenom na určitou dobu, ale rozdělili rodiny ty děti, vnuky, pravnuky, poškodili je dědický.
Aby to nebyla otázka, na kterou budu odpovídat jenom pár.
Prosím?
Já na tu druhou otázku reagovat nemůžu, protože ty paní neznám. Vím to, že to soudnictví skutečně se potýká s tím, že je to tam samý bolševik. Já znám případy soudců, kteří do té soudy, kteří soudili mý kamarády ze severních Čech na Liberecku, strkali je do basy ještě v 80. letech, dneska soudí dál. Je to naprosto běžná věc a je to tragédie jenom nejen na té úrovni těch okresních a krajských soudů, konec konců to vidíme i na té úrovni toho našeho ústavního soudu. My jsme tam měli případ, kdy pan prezident nám tam poslal paní doktorku jako adeptku na ústavní soudkyni, která se jako hrdě hlásila k tomu, že byla členkou komunistické strany v roce 89. My jsme to panu prezidentovi teda vetovali, tak jsem rád, že se nám to tam podařilo. Je to všude, takže jenom ten stesk mám s vámi, co se týče těch konkrétních případů, nevím. A ta první otázka ta byla tý...
Nekvalitní zákon.
Nekvalitní zákon. No, samo. Moje žena, když jsem šel do toho senátu, tak říkala, prosím tě, přijmi tam nějaký zákon, že se nesmí minimálně 3 roky žádný zákon měnit. A tam se prostě nemůže opravdu nikdo vyznat. Já teďka, tam se ten postup je takový, že ne všichni samozřejmě se můžou zajímat o všechno, já nemůžu asi posuzovat hodnost zákona o umělých hnojivech nebo zákona o lovu velryb, až tomu nerozumím. Takže se tam rozděluje podle odbornosti, a říká se tomu zpravodaj toho zákona, a ten člověk je potom zodpovědný dávat to tomu výboru, který za to zodpovědá, ten výbor to potom dává projekt. Řeknu vám, že já dostal některých zákonů, jsem říkal, několik zpravodajoval, je to prostě hrůza, já se v tom nevyznám, i když jak bych chtěl ten odborník přes ten zákon. Takže je to tak, jak vy říkáte, je to jedna věc, kterou ale neutáhne jeden, to záleží na celým tom ovzduší toho zákonodárného sboru, který je potřeba nejdříve zlepšit. Máte úplnou pravdu.
Ale odvolat
všechno. Odvolejte. Rozumíte, jako... Ona jako je vůbec otázka legitimnosti těch senátorů, těch poslanců. Mě například volilo pouhých 20% lidí v Praze 10, za kterou jsem kandidoval. Bylo jich 13 tisíc a něco. Já si tam sám pravdu otázku, jsem já vůbec legitimní senátor, když mě zvolil jenom 13 tisíc lidí, jenom 20%. A to je jedna z největších bět toho, že lidi k těm obách nejdou, proto ty komunisti mají 20%, když ve skutečnosti by měli třeba jenom 10 podle ratingu. Takže jedna z věcí, kterou je potřeba udělat, aby si lidi uvědomili, že příští volby, až budou, tak těm volbám se jít, protože jinak to bude skutečně druhá nejsilnější parlamentní strana.
Senátore, já bych se ráda zeptala na to, jak dalece nezávislá jsou evropská média, západoevropská a potažmo i česká média, a to v kontextu prezentace dění v bývalých sovětských republikách, například v Rusii nebo na Ukrajině, protože občas jsme svědky toho, že tato média přebírají agenturní zprávy ruských agentů.
No, to je nedávno přijela Duma. Ruský parlament přijal zákon, že zahraniční novinář, který píše, nevím, jak byla formulována, ale v podstatě jaksi nesprávně, může být vypovězen. To je prostě jeden z nejhorších zákonů, který byl v Rusku přijat. A znamenalo to nástup obrovské autocenzury všech zahraničních zpravodajů, který v Moskvě pracují. Tak jsou neustále pod hrozbou, že když je jedno vrátí z toho Německa, nebo z toho Paříže, nebo z toho Londýna, naše rebetěvo, že je prostě nepustí do země, poněvadž na to je zákon. A takže všichni začali od toho podstřelského podzimka, kdy ten zákon vstoupil v platnost, psát mnohem opatrněji, než psali předtím. A fakt je, že spousta věcí, které se tam odehrávají, procházejí přes informace prochází přes ruské agentury a ty zahraniční agentury přejímají jenom ruské zdroje. A týká se to všech, týká se to i tak svobodných agentur, jako je BBC nebo jako je Reuters, a co se týče čečenského problému, tak úplně. Samozřejmě jsou tam, byly tam, bylo třeba NTV, ještě v době své plné slávy, to prostě byla stanice amerického střihu, Česká televize se mohla akorát tak plazit před tím, jak to dělali, že jo, tak je zničili. Takže já si myslím, že nejlepší sdělovací ruský prostředek, který je možno tady u nás poslouchat, je Rádio Svoboda, je teda ruský vysílání Radio Free Europe, Svobodný Evropy.
Proč se
tato
média
neobrací
přímo na
plnější
zdroje?
Například na Gruzínské nebo na Ukrajině? No, co se týče gruzínského problému, já to cítím, nevím, jak to je, možná, že to je obrovat to, co se děje tady. Gruzie například u nás nikoho nezajímá. Já vím, že třeba teďka, třeba Petr Vavrouška z Českého rozhlasu teďka byl dělal rozhovor s panem prezidentem Sákašvilim. Takových rozhovorů, když se mělo dělat 10-15 do roka, a ta Gruzie zejména by byla velmi náchylná, ta by na to šla, ale ten zájem není. U nás to ale je také souvisí jako s těžkou globalizací našich médií, poněvadž jaksi superstary bude důležitější než Gruzie, to jistě.
To je věc nejvíce,
ale
v podstatě,
kde
se
přijde volat,
je,
co se
na
to... Ano, máte pravdu.
Já jsem se chtěl zeptat na Rádio Svoboda v Rusku. Zaprvé, jak je možný to tam chytit, to znamená signál, jaký je tam. To znamená kvalita signálu a pokrytí. A za druhý, jak je populární třeba u těch u inteligence nebo...
Rádio Svoboda je populární u inteligence. Je to povýšeného jaksi Rusa, který má starost, že víc svoje děti jako moc populární není, protože to pokrytí je velmi široký, mně se nestalo v Rusku, že bych svobodné ruku nikde nechytil. Já nevím, jaký to mají vysílače a odkud to dělají. A týká se to třeba i Afghánistán. Například tu Svobodku v Dalí, která se vysílá taky z Prahy v Afghánistánu, poslouchá kde kdo. Tam není televize, že jo, a nemají ani vlastní rádio, takže to je třeba v Afghánistánu nesmírně populární. Já si myslím, že všechny ty snahy nějakým způsobem tu svobodnou Evropu omezit, jsou předčasný, ona ještě má svůj vert pro celý Rusko, pro ty země, až tam jsou jednotlivé stanice pro turkické jazyky například, že v střední Asii. I pro Tadžikistán samotný. Tadžikistán to poslouchá taky spousta lidí. Takže zaplat platu za to, že lidi nevím, jestli mají 100%, ale nikde se mi nestalo, že bych si tu Svobodku jmenal.
Myslíte na krátký nebo na dek?
No, ale na dek nevím. Takže se mají jako možnost vypad jiný, že to přebíná, nějakým hodinách to mi zmizí a musí se to přešaltovat někam jinam, takže to nevím.
Já bych na tu vaši poznámku, že je to rádio populární pouze v intelektuálních kruzích, navázal trochu tím, že i u nás samozřejmě pozorujeme, že jsou jisté sdělovací prostředky, které jsou populární jenom u inteligence a pak je spousta sdělovacích prostředků, které jsou populární, tečka. A říká se, že tyhle populární sdělovací prostředky jsou jaksi nepolitické, jsou to písničková rádia, jsou to zábavné televize. Mají politický dopad nebo nemají politický dopad?
Ale to víte, že mají politický dopad. Samozřejmě jako vybudování ostentativního nezájmu o politiku, to je taky politikou samozřejmě. To je věc toho, co se podařilo nově, že jo.
Čistění mozku.
To je prostě opravdu jako dělání hlupáků, jestli je národa. Ale není to ale nic výjimečného, bych řekl tady u nás, prostě to je celosvětový zjev. Jako Guardian taky čte v Británii mnohem méně lidí než bulvární časopis.
Jenže v té Anglii fungují soudy a fungují tam úřady. Tak, dotaz bude sadu.
Mě by zajímalo, proč se kandidoval za stranu Zelené, a jestli...
Nerozumím.
Mě by zajímalo, proč se kandidoval za stranu Zelenou do Senátu. A jestli v nich vidíte nějakou perspektivu do budoucna, tak jako spousta mladých lidí teďka.
Já jsem kandidoval za Zelené, až mi to nabídli. To byl ten hlavní, prvotní pobud, poněvadž já nejsem úplně zelený, já jsem pravděpodobně jenom nazelenalý, jak když si řekl pan Václav Havel. Ale šel jsem tam s naprosto jasným a přesným úmyslem pomocí té straně, aby se dostala do poslanecké sněmovny a ten zelený paprsek prostě v tom spektru politickém zasvítil, tak jak je tomu ve všech evropských civilizovaných zemích, až někdo se tam o ekologické problémy starat musí. A mně vyhovuje poměrně úzce třeba program obrany lidských práv, který mají zelení, takže proto jsem za zelené kandidoval. My se zelenými budeme mít určitě i různé rozdílné názory, ale já si myslím, že strana zelených až překonal některé vnitřní spory, které jsou vypadly, ale tady jsou víc vidět, se do té poslanecké sněmovny dostane. Ona z těch malinkých pěti stran pod těma 5% je nejsilnější. Že jo? Takže mezi těma do těch 5% hraničních už není tolik. Já doufám totiž takhle, kdyby byly teď předčasné volby, si myslím, že se to asi straně zelených ještě nepodaří. Ale jestli budou řádné volby, tak v tom příštím roce si myslím, že by ty zelení mohly těch svých 10 kandidátů, respektive 10 poslanců mít. Ještě jsi něco chtěla?
No, já jsem chtěla ještě, jestli je teda na zelených dobrého ještě něco jiného než ekologie a ta lidská práva, jestli teda má cenu jako
no, tak já si myslím, že ano, to máme málo. To je přece dost. Navíc teďka není jisté, jak to bude, poněvadž já tak sleduju ten cvrkot, který kolem je. Každou chvíli mě někdo zve na nějakou schůzku, abych někam přišel. A byl tam, kde se konstituuje cosi. Teďka se tuto dobu se vytváří tady u nás v Čechách zároveň nějaký, řekněme, pravě liberální strany. Nebo ty pokusy existují, jsou rozpříštěny evropský demokratický to dělají, to nezávislý to dělají. Tady ten náš klub otevřený demokracie to dělá pan Karas, to dělá všichni, teďka se snaží někde vybudovat něco, aby tady byla v těch příštích volbách alternativa pro voliče. A není vyloučeno, a všechno to záleží na průběhu příštích událostí, že zelení by mohly být částí tohoto spektra. A nebo do těch voleb být samostatně. To prostě ještě, já myslím, že ani zelení nemají rozhodnuto a záleží na tom, jaká ta politická situace jak se bude ubírat.
Můžu trošku z mýho soudku zeptat se na váš názor na tě kriminalizaci měkkých drog.
No, já když jsem kandidoval v Praze 10, tak pan radní Chodina říkal, že koupím haši. Že podporuju manželství homosexuálů a že podporuju vrahy čečenských dětí. Pravda byla jenom to, že koupím haši. Ale ta pravda je ta, já nechci říct, že by si večer znovu zapálil. Když pracuji v Afghánistánu, rozumíte, jako novinář, kde kouří haši, prostě více polovina obyvatel té země a přijdu na návštěvu a vidím, jak ty něčí úctí. A daj mi prostě ten kousek hašiši, aby si upadil cigaretu, já to nemůžu odmítnout. A to je mé kouření hašiše. Co se týče legalizace měkkých drog, já si myslím, že alkohol nadělá víc než místnického neštěstí, než nadělá Marianka nebo hašiš. Ale nemyslím si, že je teďka doba, kdyby to bylo možné legalizovat.
Chci se zeptat ještě smluvili o lidských právech v Rusku a já ještě bych se chtěl zamítat, co říkáte tomu, že v Rusku je samozřejmě trest smrti také, ale Amerika říkáte, že je to civilizovaná, demokratická země a zrušili, ale teprve teď se došlo k tomu, že zrušit ten trest smrti pro nezletilé a co tomu říkáte jako zastánce lidských práv. A druhá otázka je na to, dál to čečenství, tedy Beslan, abychom to viděli z obou stran.
Děkuji, rozumím. Ta první otázka, na to vám moc odpovím, poněvadž já bych vám opravdu řekl, nevím, že byl tady smrtí pro nezletilé růstu. Jestli tomu tak je, tak jako každý trest smrtí, jakože to pro nezletilého nebo pro dospělého, je pro mě nepřípustný a civilizovaný země prostě trest smrtí, které smrtí nemají.
Čili jste pro to, aby třeba se za nějakou dobu trest smrti v Americe.
Já jsem proti trestu smrti obecně, ať je to, kdekoliv. Ale já si můžu být proti trestu smrti v Americe a v Rusku, a moc to záleží samozřejmě spíš akci na zákonodárných orgánech té země a na parlamentech těch zemí. Co se týče toho Beslanu, Beslan, to je strašná událost. Já jsem si to uvědomil asi před měsícem, když jsem byl na požadavku, kde byly děti z Beslanu, které tam byly lyžovat, když lyžovat vůbec neuměli a lyžovali velkou vervou a bylo to pro mě moc hezký setkání. Byly to děcka malý i veliký. Já jsem byl rád, jak tam pohokřáli, když byli tady na ty dovolení. Já Beslan znám dobře, mnohokrát jsem tam byl, pak Beslan je letiště Vladikavkazu a je to jedno z nástupních míst, které teda východní severní Kavkaz, tam přistanete, tak prostě musíte přes to městečko jet. A to, co se tam odehrálo, to byl veliký zločin. A já jsem nevěděl, několik týdnů, jak to bylo, kdo to vlastně organizoval a kdo to způsobil. Až se mi dostal do ruky prohlášení Šamila Basájeva, bylo, myslím, uveřejněno na tom slavným serveru Kavkaz.org, nebo v čečem, to já teď nevím. Já jsem ho podrobně četl a z toho jsem pochopil, že skutečně tu akci řídil, když tam nebyl, ale připravovali a ten mobilní telefonem z dálky řídil Šamil Basájev. Já jsem Šamila Basájeva dobře znal, jako já jsem s ním dělal mnohokrát interview, dokonce jsem několikrát u něj spal doma. Znal jsem ho ještě z doby abcházské války, kdy bojoval na straně prezidenta Arzindy proti gruzínským jednotkám. Nevím, to nevím. To nedovedu říct. Vyloučeno to není, ale nevím, prostě to nemůžu říct. A já jsem, čili to bylo roku 92 vlastně, že jo, jsem to znal. A já jsem viděl během té první války a během té druhé války, jak se ten člověk, jako ta válka mění, že jo, jak prostě ta šílená válka vypí mozek a vypí mu srdce a jak se prostě z normálního stavebního inženýra, který bojoval jaksi za svobodu země, stává kreatura. On se prostě stal kreaturou, která se neštítila vzít jako rodný děti. Ale já mu velmi dobře rozumím a já ho naprosto chápu. Říkám, že ho chápu, neznamená to, že bych to schvaloval. Já chápu ten proces, ten mechanismus toho, co se s člověkem stane, aby se z něho stal zločinec takovýho rozměru, jako se stal Beslan. Já naprosto přesně vím, že ten Basájev měl před očima těch 40 tisíc zabitých čečenských dětí. Těch dětí je skutečně 40 tisíc, už z toho prostého aritmetického počtu je dětí do 15 let zhruba polovina obyvatel a bylo tam zabito ruskou armádu přes 100 tisíc lidí.
On je měl před očima, já ji mám před očima taky. Já vím, jak vypadali dětský mrtvolky v Grozny 95. když generál Gračov kobercově bombardoval Grozny a systematicky jeden kvartál paneláku rozstřeloval s kanony, s těma dětma i s těma babičkama. Já vím, že my jsme si dokonce s Petru kdysi všimli otázkou a taky on tedy nepsal, že ty dětský mrtvolky víc pokusují psi, poněvadž jsou chutnější. A tohle, to všecko, měl ten Basájev ten oči. Není teďka jinýho zbytí, když chceme odsoudit ten teror a zabránit tomu, aby byly další teď zeslany, než to máte zastavit. Poněvadž, když se nebude jednat, prostě budou další strašný teroristický činy. Budou. A proto je potřeba, aby byl tlak. A možná, že se přenesou v té zoufalosti, do kterého se Čečenci dostali, i za hranice. Každý ten čečenský teroristický čin je odsouzený hodný zločin. Ale zrovna tak jsou odsouzený hodné zločiny té ruské armády. Svět samozřejmě křičí. Svět se odporem otřásá před tím, co tam ten Basájev udělal. Ale je potřeba, aby se odporem otřásal nad tím, když přiletí stíhačka SU-25, vypustí raketu a zabije 40 lidí ve vesnici, který tam, já jsem to taky viděl na vlastní oči. Takže je potřeba, možná, že ani už není potřeba počítat to, kdo zabil víc lidí. Je prostě teďka potřeba jít tou cestou Sergeje Kovaljova. Nebo cestou té svobody Evropy, mimochodem, která tady ty jednání všemožně podporuje. Tady to ruské vysílání Radio Svoboda. Cestou demokratických ruských poslanců a tu válku zastavit. Ale jeden z předpokladů toho je, že svět začne podporovat skutečně demokratický ruský politiky, ne prezidenta Putina. Tady byl Grigor Javlínský, byl na tom Foru 2000 tady v Praze, tady si ho prakticky vůbec až na hospodářský noviny prakticky nic nevšiml. Člověka, který možná jednou bude ruským prezidentem. Nikdo ho nepřijal tady. Já si myslím, že to je prostě rank, který by měl především přijmout i prezident republiky, ale stalo se tak. Takže jedině prostě jednání se to dá postavit. Kolik je slovo?
Dostáváme se k posledním otázkám už, takže prosím.
Mě by zajímalo, jestli máte nějakou osobní zkušenost s Petrem Cibulkou a potom, jak je možné, že vlastně mimo něho, bohužel tedy mimo něho, se neobjevil po listopadu nikdo razantní, kdo by prostě těm komunistům nedal pokoj.
Tak bylo těch, kteří komunistům nedal pokoj, je víc než Cibulka, ale myslím si, že by se to muselo dělat formou, jakou to dělá Cibulka. Jo, já pana Cibulku neznám, já jsem se s ním setkal asi dvakrát nebo třikrát, protože my jsme osobně známí. Pak je ten, že to, co udělal, že to vynesl ven, to bylo aspoň něco, protože by to nevynesl on, tak se to tady nikdy neobjeví.
To je strašná
chyba. Je to chyba. Vy mě poraďte, co mám dělat? Představte si, že jste senátorem, no, že vás zvolili a pojďme si teďka vyměnit ty role, jo? Vy jste senátor, jo? A já se vás ptám, co s tím uděláte?
Jak u toho hlasování vždycky prohrajete nakonec, jo? Z toho asi je třeba vycházet.
Samozřejmě, zákon o imunitě jsme projeli teďka na plný čáře, že jo? Pan Hadrava z našeho klubu tu nebranou imunitu chtěl zrušit. Tam jsme byli úsilí jak třída senátu, že jo? Prostě ODS hlasovalo 100% bez jediné výjimky proti zrušení.
No ne, já bych to asi nedělal o moc jinak než vy, ale vykašlal by se na takový postavy, jako je Putin nebo Bush, s kterýma prostě nic neuděláte. A začal bych třeba tím, co můžete, co je do vašich silách. To znamená, zkrátka, a vracím se k té první otázce, filozofická fakulta, prostě dělám palác, jo, tohle to je, prostě tohle to otravuje ten duchovní prostor, že jo. Tak, je to tak nabílení a nikdo to nezvedne, jak je to vůbec možný, jo. A takhle bych začal. A viděl bys.
No, já nevím, tak zvedáme, ale neúspěšně, jak vidíte. No. A co se týče, ještě dopovíte, co se týče toho Putina a Kuše, rozumíte, já to mám referát, já jsem členem branného bezpečnostního zahraničního výboru, takže jako se chci držet toho, co chci z profese, co jsem celý leta dělal, čemu rozumím. A to je snažit se, aby to násilí a teror se tady na nás nešálo v Čechách. No to, tomu prostě rozumím víc.
Já se nám tady asi dovolíte, abych jako ze svého hlediska prostě občana vám dal takový náměty. Vy jako policisti jste sympatický jednotlivě, jako celek jste neprůchodní. Tu bych chtěl nějaký první mandat. Já nevím, jestli jste, že co se týče imunity třeba, že jste v rekordce nepřirozená zvířata?
Ne, neče.
Než si až takový drastický, tak můžete vy sám zažádat o zrušení imunity, nemůžete, tak byste porušil zákon.
Ne, to se stalo.
To se stalo?
Samozřejmě, minulý před třema nedělema náš poslanecký klub předložil ústy autora novely zákona pana senátora Hadravy Sokolovská novelu zákona, která měla zrušit imunitu. A to právě neprošlo, prostě nás bylo málo.
Ne, vy jsem osobně.
No.
Abyste prostě rezignoval na tu doživotní imunitu.
To nejde. Já jsem se, ne moment, já jsem se na to ptal. Já nemůžu rezignovat na doživotní imunitu. Já ji můžu nepoužít teprve tehdy, když se dopustím nějakého trestného činu a pak se ji můžu zdát. Ale jako člověk nevinný, který se ničeho nedopustil, já ji nemůžu, já o ní nemůžu
podat. Čili by to chtěl nějaký precedens, nějak rozhlásil u soudu. Druhá věc. Druhá věc. Seznamit Cibulkovi. V novinách neustále čteme, že nejsou všechny. Můžete vy interpelovat ministra vnitra, aby žaloval tyto noviny za šíření pokročné zprávy? A nebo aby vyrobil, to, že to není pravda? No, a ještě podotázka. Časopis Týden před třemi roky v nějakým článku o Estebácích napsal, že seznamy agentů KGB působících na našem území byly naší vládě předány v rámci akce BZD. Tak jak nám bude to pravda?
To já nevím, ale já si myslím, že šlo o ty agenty KGB z dob minulých, nikoli o ty současné, takový znamení to nepředá.
No, ale ta interpelace vyvala,
lze? Tam lze, já jsem takovou vyvala máme dost často, ale vždycky jak si budu nějaký ty novely zákonů. Minule jsem za ním přišel a poprosil jsem ho, aby zjistil, jak je registrovaná třeba komunistická strana KSČB pana Ivčáka. Především přišel dopis od pana ministra, tam bylo napsáno, zjistili jsme, že strana KSČ pana Ivčáka není registrována, policejní vyšetřování pokračuje. Takže když se ho zeptám na jiný věc, tak to dopadne takto, ale není ten strach, až to zase bude, já se teda zeptám, proč pan Zivčák může například říkat věci, který říká vyzývat pekle dobro lidí a vyzývat násil.
Ještě bych chtěl jednout. Já nevím, jestli je to dosti známo, v Holandsku existuje televizní pořád, kdy v sobotu vybraných 40 lidí, normálně prostě různých profesí, vybírají národnicky, se živým vysíláním vyjadřuje k otázkám minulého týdne. Holandské vyslanectví už před třemi roky prostě tenhle projekt chtělo udělat u nás, financuje to. Měli jsme dokonce natáčení prostě natočené na slovy. Myslíte, že pan Šalman nás pustí na obrazovku? Protože my můžeme tady si svoji, já nevím, nechci říct co, prostě tu roztrčenost nad poměry tady vyříkává. Rozejdem se, nic se neděje. To chce medializovat.
Pardon, teď jsem podal stížnost na zrušení pořadu na hraně. Čekám odpověď pana Janečka. Ukázka občanského postoje. To si neuděláme sami, neuděláme, přesně na to čekají.
A když to jde v Holandsku, je to jeden z nejsledovanějších programů. Tam, když pouštěli prostě na šestí, ty angličtina byla v titulcích, jo, protože asi učili. Bych to nezáhle.
Bez podrobností už jsme
když jsem, když jsem viděl ty připomínky teda, tak to bylo hustý. A to jde z přímého přenosu, protože se ty lidi vymění. Když to bez nás
mimochodem Slováci to mají každý čtvrtek o 10 večer. Obrovský sledovaný pořad. Nílovými kroky se nám zdala odstíče demokracie. Zodpovědně to říkám.
Vaše úkolo.
Ty pan senátor, pokud chce něco k tomu
říct. Je to nevádá, ale můžete.
Já bych se jenom chtěla zeptat, mám jedinou kratičkou otázku, pane senátore, jestli necháte prošetřit, zda paní Hubálková, právnička, která je vedoucí oddělení kanceláře Evropského soudu pro lidská práva v Štrasburku, je ještě v KSČ nebo není, nebo se mě dostal dokument, že 16.11.89 vstoupila do KSČ, končila právnickou fakultu v Praze 91-92 a prý manipuluje se stížnostmi Evropského soudu pro lidská práva. Jenom si chci zeptat, jestli to necháte prošetřit, jestli je v KSČ ještě.
No, já o tom nevím, tak jako...
Tam je to napsat?
To bylo, no?
Jo.
Její maminka byla šéfkou sekretariátu pana Šrouhala. Zopakta. Nejvyšší úřednice při Radě Evropy je paní Vlasta Štěpová, bývalá komunistická ministryně. Lidi, probuďte se.
Než ještě zazní další informace o to druhu, tak nevím, jestli závěr ta zvedená závodka ještě je zvedená.
Můžete být prvný, na to chci zeptat, mě teď vyděsila to okatné propojení Mladé fronty a Lidových novin. Ta jejich společná administrativní budova, která
se
rozhodují spousty věcí. Mě by vlastně zajímal vůbec váš pohled, pane senátore, na tu mediální scénu, teď českou, na to, co má teda smysl číst a co ne.
Ano, je to, tak to se nevím, když majitel je jeden, že tak... Takže se to vlastně združuje, vysvětluje se to snižováním nákladů, že mají jednu účtárnu, jednu rádní věc a tak dále. Co číst?
Internet.
Jedině, já si prostě nedám informace v internetu, kolem nevěřím žádnému našemu velkému deníku, nevěřím, že žádné z našich televizí, a informace si hledám sám. Jediný, mluvím o denících, to jsou i ty denníky, o který jako se dají číst. A když něco chci, tak hledám zahraniční stanice a nespojám se na naše média.
Tak, ještě když se vrátili k těm médiím, tak několikrát tady bylo řečeno, že média ovlivňují společnost, mají určitě mají nějakou moc, a bych se chtěl zeptat pana senátora, jestli když pracoval dlouho jako novinář, jestli si myslí, že nyní jako senátor máte větší vliv než jako novinář.
Já si myslím, že jako novinář jsem měl větší vliv než jako senátor.
V tom případě následuje otázka, proč jste týkal do senátu.
Aby jsem senátor ještě nikdy nedělal a baví mě.
Poslední dvě otázky.
Já teda chci navázat ještě na ten váš dotaz, jo, tam, když se k tomu teda vyjádříte, tam vystupujete mnohem dalších souvislostí, Mladá fronta, Lidové noviny, to je ten systém, ten koncern VAC, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, používá všude, takže třeba v Sofii má dva denníky, jako ty odlišní, nebo v Erfurtu, v Rumunsku, a teda jako, když se takové jako chci oddílet toho evropského koncernu, tak to je vlastně koncentrace moci Sovětských svazů, pravdu, a jako k tomu bychom se měli nějak bránit, protože neznámý lidi, který vůbec neznám jméno,
Jedna obrana, podívejte se, když jsme prodávali tenkrát ty Lidové noviny tomu Rinkierovi, to jsme tenkrát museli udělat, až jsme byli plajta a měli jsme už nový platy. Tak já jsem hledal kapitál, aby se to prodalo, tady nebyl nikdo, kdo by byl schopný ty noviny koupit, protože se to prodalo vlastně do ciziny. Samozřejmě tenkrát ještě český kapitál nebyl v tom 93. roce, ale dnes už je docela silný, tady by se třeba dal vytvořit nový seriózní deník, ale to by se musel prostě opřít někdo, kdo ty peníze má, který nepatří k těmto strukturám. Ale to není otázka na mě, rozumíte? Já Já ho nemůžu hledat, já ho nemůžu k tomu nutit.
Jako bylo mi možné dál rozkrýt tyhle ty koncerny, jakým způsobem pracují. Třeba
to by bylo,
ve Francii třeba jako poslední zpráva, Liberation si koupila větší část, prostě jeden podnikatel, který bude chtít, aby prezidentem příště byl Sarkozy, to znamená, jiný noviny chtějí z Parky Širaka. A vždycky to je prostě super hokynář, který ví, co dělá. Když jsme teda v situaci, že bezpečnost je tý země daná tím, že cizí koncern může rozhodnout, když bude chtít ve prospěch nějakého politika, nebo ho vybírat, nebo ho sundat. To je takový trošku pofidérní.
Ale to si spíš myslím, že je skutečně úkol pro novináře, kteří v tom jsou, než pro politika. Nebo já osobně sám nevidím způsob, to zahájit, co s tím dělat, kam se obrátit, co udělat, říkejte.
Přestaňme kupovat Lidové noviny a Mladou frontu a až nebudou mít na výplaty, tak to budou muset prodat českému kapitálu.
Já jsem vám říkal, 5 let jsem si nekoupil jediný.
Poslední otázka.
Já bych to chtěla navázat.
Ne, prostě. Bohužel, je to vás před vámi. Takže bych
Že jste byl počátkem nějaké práce a přímo ohrožený život a na to, co jste si uvědomoval strach?
Několikrát a strach jsem měl.
Úplně poslední otázku. Když to bylo takhle pěkně stručné a nemáte strach dneska, pane senátore?
No, víte, že vám řeknu, že nikdy jo. Já mám třeba telefonáty, když se mi tam třeba mi dotelefonuje a řekne, my tě stejně dostaneme, ty česko-čečenská svině, a zavěsí. Tuhle jsem měl telefonáty, mi někdo volal a říkal, stejně chodeš na kandeláru vrahu, zavěsí. A ne strach, ale největší rozpaky a lítost cítím z toho, že jsme se 15 let po tom listopadu museli začít zabývat takovou otázkou, jako je otázka zrušení komunismu. A to bychom si neměli nechat líbit. A to je všechno, co vám chci říct a děkuji vám za pozornost.
Tak jo, tak já si zeptám první otázku, co říkáte na to, že pan prezident Klaus řekne, že petice zrušme komunisty dělají lidé, kteří nebyli schopni vyrovnat se svou komunistickou minulostí.
Já myslím, že to asi vyplývá z toho, že pan prezident Klaus tu petici nečetl a neví, o co tam běží, jinak by tohle to nemohl říci.
A jak se tomu stavíte, jakože hlava státu prohlásí něco takového?
Tak hlava státu si myslí něco jiného, než si myslím já a dnes už 25 tisíc občanů, kteří tu petici podepsali.
A myslíte si teda, že to je úplně bez argumentů, že to řekl, aniž by to znal, tu petici, aniž by ji čet, že to prostě jenom tak, jako řekl, aniž by byl informovaný?
No, já si myslím, že to bude asi ten důvod. Mě samozřejmě velmi znepokojuje ta vlažnost pana prezidenta k naší komunistické minulosti. Pan prezident je zhruba stejně starý jako já, my jsme v podstatě byli spolužáci na vysoké škole ekonomické, prožili jsme stejná léta života, takže máme určitě stejnou životní zkušenost. A mrzí mě, že prezident státu neví, že dokud se nevypořádáme s komunistickou zatuchlostí, tak tady nebudeme mít pořádek.
Dá se tahle vlažnost jakoby nějak zobecnit, když vememe, že jsme takovou dobu po tom převratu, že jo, pořád ty komunisti tady fungují, vy se snažíte tou peticí to nějak omezit. Není celá ta politická scéna jako nějak vlažná k tomu jevu?
No, samozřejmě, že je, jinak by nedošlo k tomu, k čemu tady došlo. Celá ta záležitost je v tom, že ty naše vládní garnitury tady nedokázaly vybudovat ty základní sociální sítě pro ty sociálně potřebný. To je propad sociální demokracie, která prostě to nedokázala udělat a ty preference komunistické strany jsou potom přirozený. Já si myslím, že to spektrum voličů, které má komunistická strana, by klidně mohla mít i jiná levicová strana a nemusí se přitom jmenovat komunistická. Já si myslím, že tu petici www.zrusmekomunisty.cz by měli především podepisovat komunisti a lidi, kteří by chtěli, aby tady nebyla u nás ta ostudná, poslední, nereformovaná totalitní komunistická strana v Evropě. To je jako kdybychom u nás měli lidožrouctví nebo inkvizici.
Že se může ta komunistická strana, jak je na tom teďkom, se reformovat?
No, ten, v podstatě ta naše snaha té novely a vrácení trestnosti propagace komunismu a nacismu do trestního zákoníku je tlak na tu komunistickou stranu, poněvadž to slovo komunismus a to ten komunismus znamená používání násilí proti skupině obyvatel, to je ten jeho princip. To slovo komunismus přitahuje právě ty extremistické síly, které by ta strana, kdyby ten název neměla, nepřitahovala. To znamená, že kdyby ten název byl zrušen, znamenalo by to určitý počátek obrody v té komunistické straně a její přerod v nějakou velmi levicovou, třeba dělnickou nebo jinou stranu.
A co si myslíte, že se teda jako reálně změní, když postavíte ten komunismus mimo zákon?
Ještě bych možná...
My nechceme postavit komunismus mimo zákon, bacha na to. Pozor na to, my nezakazujeme komunistickou stranu, my nemůžeme zakázat ani ideologii. Ideologie je něco tak efemérního, že to neuchopíte do rukou. My chceme pouze, aby propagace komunismu a nacismu byla trestná. Samozřejmě od toho se potom budou odvíjet konsekvence, poněvadž tím pádem každá měděná cedulka na okresní výbor KSČM bude propagace komunismu a bude protizákonná. Tento tlak zcela umyslně a jasně na tu komunistickou stranu vytváříme.
S tím asi bude souviset další otázka.
No, já určitě souhlasím s tím, že ten tlak na, dejme tomu, zrušení komunistické strany by měli přivítat především asi nějaký příznivce levice nebo nějaký alternativní levice nebo nový levice. ale obávám se, jestli nedochází k jistému zmatení pojmů, protože vy pod tím pojmem komunismus asi chápete nějaký specifický pojetí komunismu, nějaký bolševismus nebo stalinský pojetí komunismu, ale pokud bychom měli ten komunismus chápat nějak šířeji, třeba v nějakým marxistickým, v té plné šíře nějakého marxistického významu, tak to bychom museli volat i asi po zrušení velké části humanitních fakult, třeba je na západě nebo v Americe.
Dívejte se, filozofické směry se budou vyučovat bez ohledu na to, jestli ty směry vládly nebo nevládly. U nás komunistická strana vládla 40 let. Na západě tu zkušenost vládnoucí komunistickou stranu nemají. Komunistické strany Portugalska a v Itálii nikdy nenapáchaly tolik škod, kolik napáchala strana tady. A nemáte pravdu, že to slovo komunismus je mírumilovné slovo. V našem životním kontextu, v našem životě, to znamená za poslední století zhruba, ten komunismus byl něco úplně jiného než komunismus ve Francii. A komunismus už od doby Marxe, od jeho teorie nadhodnoty, je učení, které k tomu násilí vyzývá. A Lenin ve státu a revoluce to jenom dovedlo do dokonalosti, kde prostě to násilí nazval pravým jménem a kanonizoval ho a vyzval ho k tomu. Proto pro mě komunismus je naprosto nepoužitelné slovo. Jestliže se bude vyučovat u vás na fakultě, co to obnášelo, co byl Karel Marx, co vytvořil za učení, prosím, ale nikoli v komunismus jako název strany, která je u nás v parlamentě.
Každopádně ta pojetí komunismu jsou prostě širší než to, za co byl tady komunismus považován specificky v našem kontextu České republiky, a na to by se mělo upozorňovat, aby jako nebyl automaticky paušálně chápaný jenom jako stalinismus a bolševismus.
Já s váma naprosto souhlasím, kdyby to tak mělo být, ale my právě žijeme v těch Čechách a právě žijeme v tom politickém prostoru, kde ten komunismus skutečně páchal násilné činy zrovna tak jako nacismus. Myslím tímto Rusko, když jsme o tom dneska hovořili. Komunismus připravil o život zrovna tolik lidí jako německý nacismus. To má osvětimské rozměry.
Tak ještě otázka? Máte někdo otázku? Ještě chcete
se ptát? Co to znamená vyrovnat se s minulostí komunistickou? Odmítnout?
Máte na mysli výrok pana prezidenta?
No i váš, co to znamená vyrovnat se s minulostí komunistickou?
Záleží na tom, jak kdo. Jestli se s tou komunistickou minulostí vyrovnává člen komunistické strany.
Jste ve svém nějakém projevu, že žijeme ve lži.
To žijeme.
Já teda si za to nemyslím, že žiju ve lži, takže jako mluvíte i ze mě, ale jako co to znamená vyrovnat se s tou minulostí teda?
Po 15 letech, kdy máme od roku 1993 zákon o tom, a dokonce zákon, který jako byl schválen dost velkou převahou v parlamentě, o tom, že komunistický režim u nás byl zločinný, snášet komunismus u nás je právě ta lež. Děti se ve škole učí o tom, co komunismus napáchal. Možná málo, možná hodně, ale učí se to. A přitom tady u nás máme stranu, která má v erbu toto slovo komunistická. To je ta faleš, o které já hovořím.
Odmítnout, nebo já tomu pořád nerozumím.
Neodmítnout. Demokratickým parlamentním způsobem říci, že propagace tohoto hnutí je trestná.
Myslím, to stačí? Podle hlubiny psychologie a všeho, vyrovnat se s něčím, znamená to přijmout. Uvědomit si to a přijmout to do sebe. Pak teprve s tím můžu pracovat. Ale odmítnout, zakázat. Dokonce si myslím, kdyby dneska tyto přeženu stál ten Stalin na Letný, tak by tam pan premiér Klaus tehdy asi nedal svůj billboard na lyžích. To bylo taky velikářství, že jo? Jo, prostě takový to vytěsnění a najednou všecko zruším, nic není. To ztrácím paměť.
Počkejte, vy mluvíte o nějakých jiných pojmech. Vy nemluvíte o slově zakázat. Já nemluvím o žádném slově zakázat.
Vytěsnit.
Zakázat propagaci této ideologie. To je to, o co nám jde s mými kolegy při novele toho zákona. Není možný zakázat stranu, která má, já nevím kolik, 800 000 voličů, to prostě nejde.
ministře, já jsem se ptala, co to znamená pro vás vyrovnat se s minulostí? Co to znamená pro tenhle národ, stát, vyrovnat se s minulostí?
Pokud to dobře chápu, tak ta otázka asi spíš než politicky směřuje nějak jako filozoficky nebo psychologicky, jestli jsem to správně pochopil.
No, pro mě je to celkem jasná záležitost. Buď to teda připustíme, že ten zákon z roku 1993 je nesprávný a zrušíme ten zákon a pak se nebudeme snažit o to, aby byla novela toho zákona, kterou připravujeme. A nebo ten zákon platí a potom nemůžeme mít stranu, která má zločinný název ve svým štítu. To je pro mě naprosto jasná kontradikce, která tady existuje. Každému je potřeba říct, my máme v naší společnosti stranu, která má ve svém názvu název zločinné ideologie. A je to legální, nikdo se nad tím nepozastaví, nikdo to netrestá, nikdo proti tomu dokonce ani neprotestuje u nás, jenom jedinci. A to je právě ta nemravnost, která se mi nelíbí.
Vidíte zjednodušeně právě jenom v těch symbolech, jestli to není způsob myšlení.
Tak samozřejmě, že komunismus je určitý způsob myšlení. Pokud já vím, tak komunismus chce řešit sociální problémy tím, že se vyrovná se svými protivníky násilím. A toho se dnešní komunistická strana Čech a Moravy nezřekla. Vy jste slyšela, že by se toho někde zřekla? Četla jste například teďka poslední Grebeníčku v článek v Lidových novinách?
To jistě, já s vámi souhlasím, ale my se můžeme krásně soustředit, nic proti tomu, jo, na tenhle zákon, na vyrovnávání se s minulostí. A já mám největší strach z toho, že v příštích volbách vyhraje ODS, získá většinu, ústavní většinou změní volební zákon a bude 30% diktovat jako diktátor menšina
to
většině.
Může, to
a to je taky ten bolševismus, čili to je to myšlení.
Ale to mě nemusíte přesvědčovat o tom, že to tak je, jak si tíhu toho modrého oblaku já cítím. Proto taky hovořím o tom, že je potřeba teďka vytvořit tu alternativu pro voliče nešťastného, který neví, koho má volit. Proto v nejbližších voleb je skutečně potřeba vytvořit tu variantu pro toho voliče, aby měl kam hodit prostě ten hlas. On ho zatím nemá, poněvadž sociální demokracii nevěří, ty ostatní malinký partaje se buď zdiskreditovaný nebo příliš malý. A lidi začínají vidět, že ta absolutní vláda ODS taky k ničemu nepovede. To je vidět v parlamentu, jak hlasujou. Takže jedině odpověď na vaši otázku je vytvoření nový, liberální, možná pravo od středu, strany, která by dala voličům možnost volit.
Tím se vyrovnáme z minulosti.
Ne, vy jste se neptala na minulost.
Já jsem tam pořád na minulost.
Já vím, ale já vám nerozumím, jakým způsobem už vám nic nemůžu odpovědět, rozumíte?
Dobře.
Já když se zeptám na to třeba na takovou tu očistu té společnosti, ke který by asi jako mělo dojít a třeba ještě nedošlo, vlastně ty vy si myslíte, že nemůže?
Ne.
A proč?
No to by musel například každý říci, aha, otec, no jo, oni ty rodiče šli do té partaje, protože chtěli tohle, ale bylo pěkně blbý. Neřekne nikdo, řekne, to bylo
no vlastně. Ale to právě by, jak si lidi měli říci.
Ale to nemůžete dělat globálně, musí každý, jak si u sebe začít a proč by to dělal?
Tomu musíte nejdřív aspoň něco začít, rozumíte? Mně píšou třeba lidi, jděte se bodnout s vašima peticema na zákon o zákazu propagace komunismu. Ne, žádný polovičatosti. Norimberský proces. Zakázat, zrušit, zlikvidovat tuto zločinnou stranu. Tohle to já dostávám. A já na to odpovídám, no tak to udělejte, jestli můžete. Já tím to nikdo nedělal. Jestli je potřeba něco udělat, tak je potřeba zahájit, jak bych řekl, jakýsi průzkum bojem. Začít aspoň něco. Nebo nám říkají, je potřeba dosáhnout likvidace té komunistické myšlenky tím, že lidi nebudou tu stranu volit. To znamená vzít jim ty preference, snížit tím, že lidi budou volit někoho jiného. Ano, já s tím naprosto souhlasím, ale k tomu, aby lidi volili někoho jiného, k tomu je potřeba něco dělat. My například děláme tím, že se snažíme poukazovat na to, jak je ten komunistický režim zločinný, že vlastně přerůstá, pohlcuje tuhle tu společnost, že kořeny všech těch nemravností sem přešly z komunistického režimu. My děláme, dělejte taky něco.
Jestliže jako, sem všechny ty kořeny přešly a opravdu jsou to kořeny skoro všude, je možný se to nějak vyvrátit? Jako, pokud je ten komunismus nebo ty lidi s tou komunistickou minulostí tak prolezli tím současným jako řízením těma mocenskýma strukturama, je možný jako bez jejich nějaký účasti tohle nějak zvrátit ze spodu? Protože potom v takovém případě je takováhle iniciativa jenom takový vlastně plásnutí do vody, že jo? Lepší je plásnutí do vody, než tichý mlčení. Máte pravdu.
Tak,
jo a ještě bylo jedna poslední jako úplně technická věc. Vy jste mluvil o těch agentech KGB v Praze a tak, jakože tady je nejsilnější klika tý ruský bezpečnostní služby. Je to nějak jako prokazatelný nebo podložitelný z nějakých zdrojů, nebo to je spíš něco, co se člověk tak dozví jako stranou?
Já samozřejmě nevím, kolik jich tady je.
Ale proč si to myslíte, nebo prostě to dneska, že...
Například kvůli ambasádě, že jo? To je jaksi běžný, že sovětští a ruští diplomati byli a jsou pracovníky tajných služeb a se pojete, jakou mají tady obrovskou ambasádu. Ale jak si vyplývá to z logiky věcí, poněvadž my jsme vlastně to bývalý sovětský, dnes ruský nejzápadnější předpolí, ta výspa, Německo už ne. Německo, i když jeho půlka byla obsazená sovětskou armádou, tak už je dneska jednotný Německo, který patří někam jinam. Ale my jsme ti, kteří patříme do sféry toho bývalého sovětského svazu a dneska do sféry Kremlu. Takže celá logicky tady na tom předpolí těch agentů bude nejvíc. Mají tady svoje kamarády, že jo? Svoje zahákovaný důstojníky již do před 15 lety.
Jako probíhá spolupráce s třeba KSČM s tou ruskou?
To bych neřekl, že tak už se navštěvují, to ano, poněvadž třeba na kubánskou ambasádu, když se přijdete podívat den kubánského státního svátku, tak tam máte možná celý ústřední výbor, včetně soudruha Grebeníčka. Nevím, jak to je teda na ruské ambasádě, já bych neřekl, že jsou spojení třeba přímo s agenty KGB. Ale někteří z nich ano, samozřejmě, protože svou podstatou jsou to komunisti, kteří buď to zůstali komunisty, nebo se převlíkli a jsou v jiných partajích. Je to samozřejmě otázka času, kdy se to změní. V podstatě jako ta poslední, jak si totalitní strana tady v té Evropě jednou stejně musí zmizet, jo. Já nevíc se bojím, aby to nebylo třeba za 20 let, kdyby nastal nějaký historický zvrat, který nastat může. Poněvadž já pořád to cítím, to nebezpečí toho ruského medvěda. To je, nemluví se o tom, ale prostě ono existuje.